гаворыць радыё «Свабода» ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Міністр абароны США Роберт Гейтс назваў вельмі сур'ёзным інцыдэнт паміж іранскімі і амерыканскімі марскімі караблямі, які адбыўся 6 студзеня. Паводле Пентагону, 5 іранскіх караблёў выканалі шэраг агрэсіўных манеўраў супраць 3 амерыканскіх суднаў у Армузскай затоцы, якая злучае Персідскую затоку з Арабскім морам. Амерыканскім караблям таксама пагражалі па радіо. Паведамленне аб інцыдэнце выклікала скачок усясветных цэнаў на нафту. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗШ Шон Маккормак павіншаваў Грузію з правядзеннем выбараў у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі, што пацвердзіла Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна назваў выбары ў Грузіі сапраўды альтэрнатыўнымі. Былы прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі лідзіруе пасля падліку бальшыні галасоў, у яго больш за 52%. На другім месцы кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі Леван Гачачыладзе. Ён набраў каля 25%. Палестынскія і ізраільскія лідары павінны сёння сустрэцца для перамоваў аб аднаўленні мірнага працэсу. Сустрэча Эхуда Ольмерта і Махмуда Абаса адбудзецца ў Ярусаліме за дзень да прыезду на блізкі ўсход амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша. Турне Буша адбудзецца паўтары месяцы пасля міжнароднай канферэнцыі ў Аннапалісе, падчас якой Абас і Ольмерт абяцалі зрабіць усё магчымае, каб дасягнуць двухбаковай дамоўленасці яшчэ да сканчэння прэзідэнцкага тэрміну Джорджа Буша. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Злучаныя Штаты перакананыя, што магчыма дасягнуць пагаднення адносна размяшчэння элементаў супраць ракетнай абароны ў Польшчы. Тым часам польскі бок называе планы ЗША галоўнай тэмай візіту ў чацвер у Варшаву намесніка міністра замежных справаў Расіі Сергія Кісляка. Вашынгтон гаворыць, што сістэма ў Польшчы павінна бараніць ад магчымых атакаў з боку Ірану і Паўночнай Карэі. Расія лічыць гэта пагрозай для яе бяспекі. У Маскве напалі на актывістку апазіцыйнай кааліцыі «Другая Расія» 17-гадовую Марыну Каляду. У выходныя яна была жорстка збітая, у дзяўчыны страшнення мозгу і пералом пальца. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Праваслаўныя беларусы святкуюць каляды. З нагоды свята да нашых слухачоў звярнуўся святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Старонта айцец Вячаслаў Логін.
Любыя браты і сёстры, паважаныя слухачы Радыё Свабода, в вялікай радасці вітаю праваслаўных і хрысціянаў усіх канфесіяў Беларусі, так і беларусаў, раскіданых па свету, вялікім святам, нараджэннем Хрыстовым, калядамі, якое ёсць святам любові, суцяшэння, надзеі на лепшую будучыню. Бо без Божае правды надзеі цяжка жыць чалавеку, як у сваёй айчыне, так і на чужыне. Другая асоба пра святой Тройцы, Сын Божий, прыйшоўшы болей за 2000 гадоў таму, абвесціў, што все людзі, як і все народы, роўныя перед Богом і ёсць братамі. Таму на сваіх набажэнствах беларуская царква моліцца, каб наш народ быў вольным сярод вольных, а Беларусь мела незалежнасць і была на роўных з іншымі дзяржавамі. І жадаю всім смачнай куці, шодрай каляды, дзіцячай радасці ў кожнай беларускай хаце і шчасця ў новым 2008 годзе. Христос нарадзіўся, славце яго.
Гэта быў калядны зварот да нашых слухачоў святара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Старонта айца Вячаслава Логіна. У Менску сёння праваслаўныя вернікі наведвалі цэрквы. Міліцыя каля храмаў і на вуліцы гораду працавала ва ўзмоцненым рэжыме, расказвае Любоў Лунёва.
Раней раніцы каля ўваходу ў Менскія праваслаўныя церквы вернікаў было няшмат. Сярод людзей, якія прыйшлі ў катэдральны сабор, што на плошчы Свабоды, былі тыя, хто глядзеў святочна набажэнства праз тэлебачанне. Прадпрымальніца Ірына распавяла, як адзначыла свята Божага нараджэння.
Я предприниматель, и положение серьезное, светлого будущего впереди как-то очень мало. И хочется попросить Бога, помог хоть немножко. Раз не может помочь правительство наше, ну, может он заступиться за нас. Думаю, где найти работу, как дальше жить, как выходить из этой ситуации.
Настрой некоторых суразмоўцаў каля царквы быў не надта святочны.
Ні здароўя, нічога нет. І вообще самае главное, што Рождество церкви сходить не смогла, потому что, ну, не было ні сил, ні здароўя. Сидела дома у телевизора, слушала службу, зажгла свечки, просила Бога, чтобы вспомнил про нас, что мы забыты.
Большасць наведнікаў царквы – жанчыны. Мужчыны заходзілі зрэдку.
У меня бабка была с 1911 года, она в церковь ходила. И нас этому учила, закону Божьему. На этой каляды до меня приехал сын с внуком, и мы отметили за столом. Так отметили, как сумели. Просил для детей, как было все добро. И внуков, как будучи не была не такая заношенная, как теперь для нас.
Спадарня Людмила повела свободе, что сама православная, але у церкву заходит вельми редко. И она у калядную ночь ворожила со своими дочками.
Ночь. Перед Рождеством мы с дочками гадали. Каждый год так робим. Перед люстерком мои дочки боятся. Тому мы гадаем на свечках, топим воск на кофейные гущи, обдымаем забор. Два часа ночи дочки ходили, шукали мужчин, как спросить имя. Никого не знайшли, покатались на коньках и пришли домой. А зранку пришел мой стриечный брат, узяў майго сына і пайшоў у царкву.
Супрацоўнікі міліцыі кажуць, што сёлета ў храмах людзей было значна менш, чым у мінулыя гады. Традыцыйна, паводле іхніх словаў, самы масавы наплыў людзей бывае два разы на год – 19 студзеня на вадохрышча, калі людзі стаяць у чэргах, каб набраць вады, і на вялікдзень увечары, каб асвяціць фарбаваныя яйкі. На свята Божага нараджэння сёлета ў каталіцкіх храмах было людзей значна больш, чым у праваслаўных. Міліцыянты тлумачаць гэта тым, што касцёла ў сталіцы ўсяго паўдзясятка, а праваслаўных цэркваў у 5 разоў больш.
Любоў Лунёва расказывала, як менчукі адзначаюць каляды паводле юльянскага календару. Я дадам, што паводле звестак апарату ўпаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Савету міністраў, у Беларусі праваслаўнымі з'яўляюцца больш за 80% вернікаў. А зараз наша пытанне ў Магілёве. Калі магілёўцы робяць падарункі на Новы год, на каляды 25 снежня або на каляды 7 студзеня?
Да, на сегодня, собственно говоря. Дарим при встрече.
Год в основном-то дарим подарки. Это коляды уже, но уже не празднуем. Это мы сюрприз делаем. С внучком Дед Мороз подарки приносит. А родственникам сюрприз, чтобы было интересно.
Мы славяне, значит, мы обычно на Новый год обмениваемся этими подарками.
На Новый год и на православные коляды.
Под елочку. Кладем все под елочку.
На Новый год, на Рождество, ну, практически на все праздники. Сюрпризом, это приятнее будет. Когда сюрприз?
На Рождество православное. Иногда договариваемся, иногда это бывает сюрпризом под елку новогоднюю.
На все праздники почти. Потому что есть и то и католики, есть православные, и на Новый год, конечно, тоже. Как обычно спрашивают, там, что кому надо. Ну, а кто не говорит, то как всегда что-нибудь обязательно надо подарить.
На Новый год обменяемся подарунками, потом на Рождество. Сюрприз, чаще всего сюрприз.
Мы обмениваемся подарунками, а обычно на Новый год покупаю подарки и дарю своим родным и близким, чтобы всем было весело и приятно. И в свою очередь родные мне тоже дарят подарки, мне очень приятно.
Ранится что-нибудь под елочку.
Мы маем деток малых, для их мы Дед Мороз и снег уберем.
По обстоятельствам. Когда на Новый год, когда на католическое Рождество, когда на православное. Все зависит от финансового положения.
На Рождество сюрприз.
Больше, наверное, на Новый год. Нет, это всегда сюрприз, так интереснее.
На Новый год.
Такие отказы мы почули у Могилеве. У гэтыя выходныя і святы мы атрымалі найбольш водгукаў на прапанову паўдзельнічаць у конкурсе калядак. Нашы слухачы не толькі наспявалі ўласна калядкі, але згадалі традыцыйныя абрадавыя зычэнні, выбралі арыгінальнае суправаджэнне, напрыклад, губны гармонік, або склалі свае злабадзённыя вершаваныя калядкі. Дзякую ўсім. Слухаем чарговых канкурсантаў.
Добрый вечер. Святый вечер добрым людям. Я слухачка с великим стажем. Больше 20 годов слухаю ваше радио. Віншую вас с колядами и с Новым годом. И хочу спеть вам колядную песенку, которую я чула еще в детстве. Приводили к нам козла с вывернутым кожухом и вот такую песенку пели. Ай, ну-ну, козел, ай, ну-ну, небож, не ворочайся, не зазирайся, ни на сей бочок, ни на той бочок, ни на роженьки, ни на ноженьки, на копытики золотенькие, где козел рогам, там жито стогам, где козел ногою, там жито копою, где козел хвостом, там жито кустом. А ты, хозяюшка, не стой для печи, пойди до клети, зирни у куток, там стоит мочок, зирни у другие, там стоят крупы. Возьми крупину на тарелочку, нашему козлу на горелочку и кусок сала, чтоб казал сала. Все. Слухачка Солигорска, пенсионерка.
Добрый день, это автор боя Витус Мартиненко. Я поздно почув про конкурс колядок, але может еще поспею. Ну и у меня такая колядка, и я ничто напевно не чув. Называется «Колядная ночь». Життя покутливый бег, не изменить и беленький снег, але колядам завсёды рады. З їх новий почався ось розсвіт. Була звичайная ноч, коли народився Христос, але з той ночі ми всі охвочі добром вимирати свой льос. Коляда в чаровний стан, ти щастя чуєш сам. Коляди, 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 поніще злі беди і звади. Пробачте, я не співак, ну от як отрималося.
Наш конкурс колядок протягнется увесь гэтый тыдзень. Далучайцеся, не саромейцеся. Можна таксама аддаваць свае галасы тым калядоўшчыкам, чые песні вам найбольш спадабаліся. Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52, уключаны круглыя суткі. Сёння на рынках Беларусі, як і ўвесь апошні тыдзень, зацішша. Паводле звестак Аргкамітэту для стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, да пратэсту прыватных гандляроў далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. Падрабязнасці ў паведамленнях, якія сабраў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
У Берасці, як повідомляє сябра Республіканське об'єднання «Перспектива» Віктор Чайковський, сьогодні многі маршрутні таксі не вийшли на лінію.
Полова то точно не працює. У кого, наприклад, три маршрутки, господар один працює на одної, а дві стоять. Лічили ми, коли мати одну таксушку, прибитку не буде ніякого. Треба содержати офіс і бухгалтера. Просто люди будуть працювати на державу, а не на себе.
Поводле звестак Міністерства транспорту і комунікацій, більше 13 тисяч уладальників маршрутних таксі у регіонах Білорусі не поспіли ці не захотіли оформити документи на перерегістрацію. Ігнорує таку перерегістрацію і предпримальник Віктор Криваль з райцентра УЗДА. Про гэта письмово попередзив райвиконкам і податкову інспекцію.
Я повідомляю об неожиттєвленні предпримальницької діяльності і такі скажу в кінці, що вимушені пойти у отпочинок у сувязі з уведенням у діяння з 1 студня 2008 года антинародного указу президента Республіки Білорусь номер 760. Ось написав і прийняли без ніяких слов.
Про страйк предпримальників Речці розповідає громадський активіст Олег Шабетник.
У нас ринок построили. До набору на сьогоднішній день є 80 мест. Вони свободно будуть продаватися, і якби а желаючих на покупку нету. Все-таки найомників забрали, працювати некому.
Перші виніки акції протесту предпримальників від 1 студзеня коментує лідер компанії за свободне розвиття предпримальництва Віктор Горбачов.
Договорились среди предпринимателей о том, что полмесяца работать не будут. Воспринято серьезно. Власть, особенно выступление тура последнего, что мы не боимся вас, что вы налоги там вообще процент какой-то вносите. В то же время перед народом отчитывается. Это их задело и больно.
Гэта была заява лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі відзначається Роство Христове поводля юліанського календару. Протягується страйк предпримальників. До протесту долучилися керівці маршрутних таксовок. Усього не працює більш за 60 тисяч чоловік. У минулі вихідні на ресурси білоруського порталу «Тутбай» була здійснена самая могутная у історії білоруського інтернету гакерська атака. Поводля попередніх виніків, на детермінових президентських виборах у Грузії перемог Міхаїл Саакашвілі. Міжнародні назиральники констатували, що вибори відповідали демократичним стандартам. У Білорусі буде узмоцнений контроль за якістю продуктів харчування. Об гэтым заявив намісник міністра сільської господарки Міхаїл Савельєв. У минулые выходные на ресурсы белорусского портала «Тутбай» была здійснена самая могутная у истории белорусского интернету гакерская атака. Неведомые зломысники накировали на адрес московского интернет-провайдера «Гарант Парк Телекам», где местятся десятки серверов белорусского предприемства «Надейные программы», трафик могутностью 800 мегабит на секунду. Объем атаки складает чверть от могутности усяго вонкового каналу Республики Беларусь. Какие меты переследовали гакеры? Высветлял Игорь Корней.
Для карыстальнікаў праявы атакі выглядалі рэзкім замаружаннем загрузкі старонак электроннай пошты да іншых сервісаў парталу «Тутбай», а таксама каля 3000 сайтаў беларускіх арганізацый і установаў, размешчаных на серверах «Хостербай» у Москве. Паводле дырэктара прадпрыемства «Надзейныя праграмы» Юрыя Зісера, акцыя магла мець самыя прыкрыя наступствы. Спадар Зісер узгадвае, улетку 2007 году меншая паводле маштабу атака была здзейсненая супраць іншага беларускага гостынг-правайдэра. Яна доўжылася цэлы тыдзень, і за гэты час кампанія страціла значную колькасць кліентаў.
Хто-то целенаправленно пытается дискредитировать наш хостинг. Атака страшно мощная. 800 мегабит – это огромная мощность. Белтелеком расширил канал и стало 3 гигабита. 800 мегабит – четверть от этой мощности, которую вся страна наша потребляет.
Тем не менее, про сапраўдныя мотывы такой суператаки специалисты покуль только гадают. И они спадзяюцца, что разобраться у реальных причинах допомогут и правоохоўныя органы, протягивая Юрий Зисер.
То ли просто кто-то развлекается, то ли это какие-то люди, считающие себя конкурентами, потому что настоящие наши конкуренты, по идее, не занимаются.
У чым няма сумневу, як перакананы мой суразмоўца, дык гэта ў тым, што атака на беларуска гостинг-правайдера здзейсненая на расійскай тэрыторыі.
Практически все эти компьютеры в России. Кто-то пишет вирус, и с помощью вируса внедряется специальная программа, которая превращает компьютер зомби. По команде они начинают посылать фальшивые запросы на определенный адрес. Когда компьютеров тысячи, получаются огромные потоки. Те, кто занимается этими делами, просто берут деньги за услугу, когда нужно утопить кого-нибудь.
У звязку со значностью стратов и шматликими претензиями с боку клиентов, керавництво надейных программов накировало заяву у специальное управление К Министерства внутренних справ Беларуси. У заяве означаются прикметы наумысных деяний, классифицированных криминальным кодексом, як злачынства супраць інфармацыйнай бяспекі. Аднак шанцы на станоўчы вынік расследавання адмыслоўцы называюць невысокімі. Як паказвае досвед, раскрыць дос атакі надзвычай складана.
Расказваў Ігар Карній. Паводле папярэдніх вынікаў на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі, што выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. Як у Беларусі ацэньваюць гэтыя вынікі? З палітыкамі і палітолагамі на гэтую тэму размаўляў наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін тлумачыць, чаму на ягоны погляд гэтыя выбары нельга лічыць справядлівымі.
Тому что оппозиция была вельми долгий час лишена магчимости на распаўсюд информации. То, что отбывалось от единой незалежной телекомпании, когда ее заборонили, на мой погляд, не может быть поставой для того, как эти выборы личить равноправными и справедливыми. И на угол я не вельми думаю, что Грузии повезло, что Саакашвили был обраный. На мой погляд, Саакашвили такие же диктаторы, как и Александр Лукашенко. И по мере того, как он будет находиться у влади, у Грузии все меньше і менш будуть демократії.
Палітолог Андрей Федоров, наадварот, лічыць, што гэтыя выбары можна лічыць і справядлівымі, і празрыстымі.
Наколькі я ведаю, там былі прадстаўнікі апазіцыі ва ўсіх выбарчых камісіях, і 6 13 сябров Центральной выборчой комиссии были так само представниками оппозиции. Это Амаль Палова. Так что тут можно лечить, что это соправды, отповедая рычаистности это. И это радует.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Анатоль Красуцкий лечит выники грузинских выборов предсказуемыми.
С учетом того расклада, который существует там, и, скорее говоря, разобщенность.
С уликом того раскладу, який там існує, и разъеднанности оппозиционных сил, которые так и не смогли выставить одного кандидата, зрозумелая перемога Саакашвили. Коли казать про дальнейшее развитие ситуации в этой стране, да хотелось бы верить, что заявы Саакашвили про совместную працу с оппозицией, которые он сделал после обвещения попередних выников выборов, реализовались. Хотя у меня есть шмат сумнева у гэтым, покольки існуют диаметральные подходы до разных питаний у оппозиции и у самого Саакашвили. И вельми важно, каб з уликом выников выборов президент Грузии скоординовал внешнюю политику у бок России и краинов СНД, каб не переважал только заходний вектор.
А не только превалировал бы западный вектор.
Наместник старшини незарегистрованного руху за свободу Виктор Корнієнко каже, что ему не сподобалася ситуация на передні выборов, коли была заблокованная деятельность незалежного телеканалу.
На эту перемогу это наклало великий отбиток с моего пункта глядя. На этих выборах у значной ступени выкористовывался с подаром Саакашвили административный ресурс. Тому ставление до этих выборов такое не зусім, скажем, захопленне. Ну, а то, что оппозиция мае право выказывать свой пункт глядя сегодня, это еще не факт, что так может быть. Все життя. У 94-м годзе в Беларуси оппозиция была больше вольная. Тягом часу этот ланцуг затягивался. И такие первые моменты з'явіліся у господара Саакашвілі. Гэта турбує.
Гаварив намісник старшині незарегістрованого руху за свободу Віктор Корнієнко.
Якими були умови проведення президентських виборів у Грузії? Чому вынік голосування такий, який отримався? У чим подобенство, у чим адрозненні електоральних поводзінов беларусов і грузин? Якія наступства для Грузії і її місце у світі будуть мець виніки виборів і референдуму об уступленні країни у НАТО? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Тбілісі Александр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара радыё «Свабода. Свабодная Еўропа», і палітолях Цімур Якабашвілі. З Менску палітолях Юры Чаусаў.
Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы будзе вызначаць грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар – народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. З ёй гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Спадарыня Зінаіда, чым для вас адметныя каляды, якія мы святкуем?
Дзень раджэння Хрыста. Тут як бы два такіх вялікіх святы, яны побач, гістарычна побач.
У вашай сям'і традыцыйна святкуюць каляды?
Шчыра кажучы, мы святкуем Рождество Хрыстове. Але калі завітае нехта да нас, калі мы чуем у двары там нехта ходзіць, то я імкнуся выйсці і нейк так далучыцца да вясёлых гэтых спеваў. Я сустракалася гэтым больш на Гомельшчыне, калі жыла. А цяпер мне падаецца, што наогул стала меней.
Тут у Мінску вам ніколі не давалася быць калядоўшчыцай?
Один раз. Вось там на камуністычнай з маімі калегамі.
Вы падзяляеце каляды на праваслаўныя, каталіцкія?
Каталікі і праваслаўныя настолькі у нас праходзіць побач усе святы, і гістарычна мы звязаны больше, якая побач і з Ліствой. У нас, мне падаецца, аднолькавай.
А вы пойдзеце на каляды у царкву або ў касцёл?
Абавязкова. Ну, канешне, як жа без гэтага?
Ці ёсць у вашай сям'і, ці сярод блізкіх вам людзей звычка на каляды не проста віншаваць адзін аднаго, але нешта, скажам, дарыць?
А, так, канешне. Ну, вось моя ўнучка, яна ўжо такая дарослая дзяўчына, вот я ўжо ёй патэлефанавала, сказала, для сябе ўжо ляжыць падарунак.
Ну і на паканцы, спадарная Зінаіда, ваше пажаданне слухачам свабоды, каляднае пажаданне.
Дабрабыту, радасці, вяселля. Наш народ годны лепшай долі, і вось лепшай долі я і жадаю усім людзям, якія жывуць у нас на Беларусі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Радыё Свабода» на гэтым тыдні народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка. А зараз на чарзе передача «Званки на свободу». Выпуск подрихтовала и вяде Галина Абакунчик.
У Грузії відбулися вибори президента країни. Як повідомляє грузинський центр Бабаркам, перемогу отримав Михайло Саакашвілі. Коментари слухачів.
Вельми шановний президент Грузії, я вас поздравляю з победою. Нашому великому начальнику треба брати приклад, провести чесні вибори, щоб признала як Європа, так і Америка.
В Грузии выборы. Будут выборы в России. Надо туда послать Термошину. Это хороший световод.
С 1 студеня предпринимальники Беларуси проводят страйк, який відбувається у формі вимушеного відпочинку. Виказывание на эту тему.
Протяглий час приватные предпринимальники казали, что политика их не тычется. А теперь, як влада стала знищать, то они напевно зрозуміють, что экономичная политика так само политика.
С непониманием выслушиваю гвалт, поднимаемый вокруг темы о предпринимателях. Продавцов, которых они нанимали, они работали без условий, а зарплата у них была всего-то 200 тысяч в месяц. Вот теперь пусть работают сами.
Предпринимальников повышали налоги, и они молчали. Когда их другие бастовали, то другие думали, а мы заробим. А теперь уже звонит колокол по всем.
Хотілося б довідатися, як у цивілізованих країнах. Невже на кожне 50 чоловік припадає один гандляр?
На питання відказує старшиня Білоруського союзу предпринимальників Олександр Потупа.
Наприклад, в Штатах, там, скажімо, 78 малих підприємств на 1000 чоловік населення. В Європі там 45. Більше предпринимателей, більше конкуренції, следовательно, в цілому менше ціни.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропонуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Званки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 80293 912224. Протягиваем программу выказываниями на тему отмены льгот.
Наш президент одобрал льготы миллионам людей, показал, что такое самоисправив белорусский экономический суд.
В душе наш проводыр уже понял, что своими указами в отношении льготников и предпринимателей он наломал дров. Этими указами он повернул против себя практически половину населения Беларуси.
Десятками годов инвалиды войны первой и другой групп для своих автомобилей отрабатывали 40 литров бензина на месяц по фиксованным ценам. Зараз эту льготу ликвидовали. Чи сможет Радио Свобода прокомментовать этот дикий выпадок?
Комментует экономист Леонид Злотников.
Цены у державы повинны рынковые. Але огульно подойти по всем категориям населения, одразу взять и отменить льготы, это непродуманное решение. И так меркую, что державе придется свернуться назад и некоторым категориям такие льготы оставить.
Дякую за вашу працу. Знайшла наше радио на Витебских хвалях. И теперь мое студентское життё станет еще больше цікавим. Пишет нам слухачка из Витебска. СМС-веншивание со святом Родства Христова нам дослал Леонид и Микола Малышец. И на завершение творчесть наших слухачов.
Вся країна ніби зброшена нейкий лагер, де рабов давно зламаний гвалтом льоз, де один великий корм чи ніби фраєр, а за ним його братки, що бягуть крос. Слава Богу, мені здається, вже прибігли. Люди кажуть про безконце довги, по які ніби сівку нас запрягли, заковали у тяжкі ланцюги.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовала і вела Галина Бакунчик.
У Мінську 6:30. У празькій студії новина далі Кастуй Бандарук.
Міністр оборони США Роберт Гейтс назваў вельмі сур'ёзным інцыдэнт паміж іранскімі і амерыканскімі марскімі караблямі, які адбыўся 6 студзеня. Паводле Пентагону, 5 іранскіх караблёў выканалі шэраг агрэсіўных манеўраў супраць трох амерыканскіх суднаў у Армузскай затоцы, якая злучае Персідскую затоку з Арабскім морам. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак павіншаваў Грузію з правядзеннем выбараў у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі, што пацвердзіла Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Кіраўнік замежнай палітыкі ў развязу Хавьер Саляна назваў выбары ў Грузіі сапраўды альтэрнатыўнымі. Былы прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі лідзіруе пасля падліку большасці галасоў. У яго больш за 52%. На другім месцы кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі Леван Гачачыладзе каля 25%. Палестынскі і ізраільскі лідары сёння сустрануцца для перамоваў аб аднаўленні мірнага працэсу. Сустрэча Эхуда Ольмерта і Махмуда Абаса адбудзецца ў Єрусалиме за дзень да прыезду на блізкі ўсход амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша. Турне Буша адбудзецца паўтары месяцы пасля міжнароднай канферэнцыі ў Анапалісе, падчас якой Абас і Ольмерт абяцалі зрабіць усё магчымае, каб дасягнуць двухбаковай дамоўленасці яшчэ да сканчэння прэзідэнцкага тэрміну Джорджа Буша. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Курдскі намеснік прэм'ера у Іраку Бархам Салех заявіў, што статус паўночнага гораду Кіркук павінен быць вырашаны, пазбягаючы этнічных і рэлігійных пытанняў. Курды хочуць, каб горад быў далучаны да антаномнага курдскага рэгіёну, але супраць гэтага выступаюць этнічныя туркі і арабская меншыня. Салех назваў непрымальным, што некаторыя прадстаўнікі ўраду шыіцкага прэм'ера Нуры аль-Малікі пазбягаюць вырашэння праблемы. Жыхары Махачкалы абураныя адключэннем электраэнергіі ў 10-градусныя маразы перакрылі некаторыя вуліцы гораду. Аб гэтым паведамілі праваахоўныя органы рэспублікі. У Косаве парламенцкія партыі альбанскай большасці стварылі кіроўную кааліцыю. Дамову падпісалі Дэмакратычная ліга Косава і Дэмакратычная партыя на чале з Хашымам Тачы. Чакаецца, што пасля разгляду пытання пра кааліцыю ў парламенце адбудзецца таксама галасаванне наконт незалежнасці. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Праваслаўныя беларусы святкуюць каляды. З нагоды свята да нашых слухачоў звярнуўся святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Старонта айцец Вячаслаў Логін.
Любыя браты і сёстры, паважаныя слухачы Радыё Свабода, в лікай радасці вітаю праваслаўных і хрысціянаў усіх канфесій у Беларусі, так і беларусаў, раскіданых па свету, вялікім святам, нараджэннем Хрыстовым, калядамі, якое ёсць святам любові, суцяшэння, надзеі на лепшую будучыню. Бо без Божае правды надзеі цяжка жыць чалавеку, як у сваёй айчыне, так і на чужыне. Другая асоба пра святой Тройцы, Сын Божий, прыйшоўшы болей за 2000 гадоў таму, абвесціў, што все людзі, як і все народы, роўныя перед Богом і ёсць братамі. Таму на сваіх набажэнствах беларуская царква моліцца, каб наш народ быў вольным сярод вольных, а Беларусь мела незалежнасць і была на роўных з іншымі дзяржавамі. І жадаю всім смачнай куці, шодрай каляды, дзіцячай радасці ў кожнай беларускай хаце і шчасця ў новым 2008 годзе. Христос нарадзіўся, славце яго.
Гэта быў калядны зварот да нашых слухачоў святара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Старонта айца Вячаслава Логіна. У Менску сёння праваслаўныя вернікі наведвалі церквы. Міліцыя каля храмаў і на вуліцах гораду працавала ва ўзмоцненым рэжыме, расказвае Любоў Лунёва.
Раней раніцай каля ўваходу ў менскія праваслаўныя церквы вернікаў было няшмат. Сярод людзей, якія прыйшлі ў катэдральны сабор, што на плошчы Свабоды, былі тыя, хто глядзеў святочнае набажэнства праз тэлебачанне. Прадпрымальніца Ірына распавяла, як адзначыла свята Божага нараджэння.
Я предприниматель, и положение серьезное, светлого будущего впереди как-то очень мало. И хочется попросить Бога, помог хоть немножко. Раз не может помочь правительство наше, ну, может он заступиться за нас. Думаю, где найти работу, как дальше жить, как выходить из этой ситуации.
Настрой некоторых суразмоўцаў каля царквы быў не надта святочны.
Ні здароўя, нічога нет. І вообще самае главное, што Рождество церкви сходить не смогла, потому что, ну, не было ні сил, ні здароўя. Сидела дома у телевізора, слушала службу, зажгла свечки, просила Бога, чтобы вспомнил про нас, что мы забыты.
Большасць наведнікаў царквы – жанчыны. Мужчыны заходзілі зрэдку.
У меня бабка была с 911 года, она в церковь ходила. Ну, и нас этому учила, закону Божьему. На этой коляды до меня приехал сын с внуком, и мы отметили за столом. Так отметили, как сумели. Просил для детей, как было все добро. И внуков, как удача не была не такая заношенная, как теперь для нас.
Спадарня Людмила повела свободе, что сама православная, але у церкву заходит вельми редко. И она у калядную ночь ворожила со своими дочками.
Ночь. Перед Рождеством мы с дочками гадали. Каждый год так робим. Перед люстерком мои дочки боятся. Тому мы гадаем на свечках, топим воск на кофейные гущи, обдымаем забор. Два часа ночи дочки ходили, шукали мужчин, как спросить имя. Никого не знайшли, покатались на коньках и пришли домой. А зранку пришел мой стриечный брат, узяў майго сына і пайшоў у царкву.
Супрацоўнікі міліцыі кажуць, што сёлета ў храмах людзей было значна менш, чым у мінулыя гады. Традыцыйна, паводле іхных словаў, самы масавы наплыў людзей бывае два разы на год – 19 студзеня на вадохрышча, калі людзі стаяць у чэргах, каб набраць вады, і на вялік дзень увечары, каб асвяціць фарбаваныя яйкі. На свята Божага нараджэння сёлета ў каталіцкіх храмах было людзей значна больш, чым у праваслаўных. Міліцыянты тлумачаць гэта тым, што касцёла ў сталіцы ўсяго паўдзясятка, а праваслаўных цэркваў у 5 разоў больш.
Любов Лунёва рассказывала, як мінчукі адзначаюць каляды паводле юльянскага календару. Я дадам, што паводле звестак апарату ўпаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Савету міністраў, у Беларусі праваслаўнымі з'яўляюцца больш за 80% вернікаў. А зараз наша пытанне ў Магілёве. Калі магілёўцы робяць падарункі на Новы год, на каляды 25 снежня або на каляды 7 студзеня?
Да, на сегодня, собственно говоря, дарим при встрече.
Год в основном-то дарим подарки, а так, коляды уже, ну, уже и не празднуем. Вот. Это мы сюрприз делаем. С внучком Дед Мороз подарки приносит, а родственникам сюрприз, чтобы было интересно.
Мы славяне, значит, мы обычно на Новый год обмениваемся этими подарками.
На Новый год и на православные коляды.
Под елочку. Кладем все под елочку.
На Новый год, на Рождество, ну, практически на все праздники. Сюрпризом, это приятнее будет. Много, когда сюрприз.
На Рождество православное. Иногда договариваемся, иногда это бывает сюрпризом под елку новогоднюю.
На все праздники почти. Потому что есть и кто и католики, есть православные, и на Новый год, конечно, тоже. Как обычно, спрашивают там, что кому надо. Ну, а кто не говорит, то как всегда что-нибудь обязательно надо подарить.
На Новый год обменяемся подарунками, потом на Рождество. Сюрприз. Чаще всего сюрприз.
Мы обмениваемся подарунками обычно на Новый год. Покупаю подарки и дарю своим родным и близким, чтобы всем было весело и приятно. И в свою очередь родные мне тоже дарят подарки, мне очень приятно.
Ранится, что мне вот под елочку.
Мы маем деток малых, для их мы Дед Мороз и снег убежит.
По обстоятельствам, когда на Новый год, когда на католическое Рождество, когда на православное. Все зависит от финансового положения.
На Рождество сюрприз.
Больше, наверное, на Новый год. Нет, это всегда сюрприз, так интереснее.
На Новый год.
Такія адказы мы пачулі ў Магілёве. У гэтыя выходныя і святы мы атрымалі найбольш водгукаў на прапанову паўдзельнічаць у конкурсе калядак. Нашы слухачы не толькі наспявалі ўласна калядкі, але згадалі традыцыйныя абрадавыя зычэнні, выбралі арыгінальнае суправаджэнне, напрыклад, губны гармонік, або склалі свае злабадзённыя вершаваныя калядкі. Дзякуй усім. Слухаем чарговых канкурсантаў.
Добрый вечер, святый вечер добрым людям.
Я слухачка з великим стажем. Больше 20 годов слухаю ваше радио. Віншую вас з колядами і з Новим годом. І хочу спеть вам колядну песенку, яку я чула ще в дитинстві. Приводили к нам козла с вывернутым кожухом и вот такую песенку пели. Ай, ну-ну, козел, ай, ну-ну, небож, не ворочайся, не зазирайся, ни на сей бочок, ни на той бочок, ни на роженьки, ни на ноженьки, на копытики золотенькие, где козел рогам, там жито стогам, где козел ногою, там жито копою, где козел хвостом, там жито кустом. А ты, хозяюшка, не стой для печи, пойди до клети, зирни у куток, там стоит мочок, зирни у другие, там стоят крупы. Возьми крупину на тарелочку, нашему козлу на горелочку и кусок сала, чтоб казал сала. Все, слухачка Солигорска, пенсионерка.
Учора, вечора. Засвятила зора, зора, звезда, я сама. Засвятила зора, засвятила зора, зора засвятила, свету звеселила, зора засвятила, свету звеселила, свету звеселила. Люди, привітайте, Христа, привітайте. Люди, прибігайте, Христа, привітайте. Христа, привітайте. Світу заселився, Христос народився. Світу звеселився, Христос народився. Христос народився. Здорово бывайте, нам коляду дайте. Здорово бывайте, нам коляду дайте. Нам коляду дайте.
Добрый вечер, вас турбует Иван. Віншу вас с колядками, ожидаю щирости, бадьорости, а так само поспеху в ваших справах. Упершиню приймаю удел о конкурсе. Будь ваше здоровье, крыжик боров, мои турбы гроши, живи у роскоши, мою всякую доволе, а беды не околи. Старый год кончаем, новый зачинаем. Зранею ясною, с буйною травою, с божим колосистым, зерним ядранистым, да с приятным летом, и с грошем и при этом, и с осенью ясной, и с долечкой счастной.
Наш конкурс калядак працягнецца ўвесь гэты тыдзень. Далучайцеся, не саромейцеся. Можна таксама аддаваць свае галасы тым калядоўшчыкам, чые песні вам найбольш спадабаліся. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 уключаны круглыя суткі. Сёння на рынках Беларусі, як і ўвесь апошні тыдзень, зацішша. Паводле звестак Аргкамітэту для стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, да пратэсту прыватных гандляроў далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. Падрабязнасці ў паведамленнях, якія сабраў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
У Берасте, як повідомляє сябра Республіканського об'єднання «Перспектива» Віктор Чайковський, сьогодні многі маршрутні таксі не вийшли на лінію.
Полова то точно не працює. У кого, наприклад, три маршрутки, господар один працює на одной, а дві стоять. Лічили ми, коли мати одну таксувку, прибитку не буде ніякого. Треба содержати офіс і бухгалтера. Просто люди будуть працювати на державу, а не на себе.
Поводле звестак Міністерства транспорту і комунікацій, більше 13 тисяч уладальників маршрутних таксі у регіонах Білорусі не поспіли ці не захотіли оформити документи на перерегістрацію. Ігнорує таку перерегістрацію і предпримальник Віктор Криваль з райцентра УЗДА. Про гэта він письмово попередив райвиконкам і податкову інспекцію.
Я повідомляю об неожиттєвленні предпримальницької діяльності і такі скажу в конце, що вимушений пойти у відпочинок у сувязі з увядзеннем у дзеянні з 1 студзеня 2008 года антынароднага указа прэзідэнта Рэспублікі Беларусь нумар 760. Вось напісаў і прынялі без ніякіх слоў.
Пра страйк прадпрымальнікаў рэчцы распавядае грамадскі актывіст Олег Шаветнік.
У нас рынок построили. Да, набрать на сегодняшний день есть 80 мест. И они свободно будут продаваться, и как бы а желающих на покупку нету. Все-таки наемников забрали, работать некому.
Первые выники акции протесту предпринимальников от 1 студзеня комментует лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев.
Договорились среди предпринимателей о том, что полмесяца работать не будут. Воспринято серьезно. Власть, особенно выступление тура последнее, что мы не боимся вас, что вы налоги там вообще процент какой-то вносите. В то же время перед народом отчитывается. Это их задело и больно.
Гэта была заява лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі адзначаецца Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Працягваецца страйк прадпрымальнікаў, да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. У мінулыя выходныя на ресурсы беларускага парталу «Тутбай» была здзейснена самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнету гакерская атака. Паводле папярэдніх вынікаў, на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі, што выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. У Беларусі будзе ўзмоцнены кантроль за якасцю прадуктаў харчавання. Аб гэтым заявіў намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савельеў. У мінулыя выходныя на ресурсы беларускага парталу «Тутбай» была здзейснена самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнету гакерская атака. Невядомыя зламыснікі накіравалі на адрас маскоўскага інтэрнет-правайдара «Гарант Парк Телекам», дзе месцяцца дзясяткі сервераў беларускага прадпрыемства «Надзейныя праграмы», трафік магутнасцю 800 мегабіт на секунду. Аб'ём атакі складае чвэрць ад магутнасці ўсяго вонкавага каналу Рэспублікі Беларусь. Якія мэты пераследавалі гакеры? Высвятляў Ігар Карней.
Для карыстальнікаў праявы атакі выглядалі рэзкім замаружэннем загрузкі старонак электроннай пошты да іншых сервісаў парталу «Тутбай», а таксама каля 3000 сайтаў беларускіх арганізацый і установаў, размешчаных на серверах «Хостербай» у Москве. Паводле дырэктара прадпрыемства «Надзейныя праграмы» Юрыя Зісера, акцыя магла мець самыя прыкрыя наступствы. Спадар Зісер узгадвае, улетку 2007 году меншая паводле маштабу атака была здзейсненая супраць іншага беларускага гостынг-правайдэра. Яна доўжылася цэлы тыдзень, і за гэты час кампанія страціла значную колькасць кліентаў.
Кто-то целенаправленно пытается дискредитировать наш хостинг. Атака страшно мощная. 800 мегабит – это огромная мощность. Белтелеком расширил канал и стало 3 гигабита. 800 мегабит – четверть от этой мощности, которую вся страна наша потребляет.
Тем не менее, про сапраўдныя мотывы такой суператаки специалисты пакуль только гадают. И они спадзяюцца, что разобраться у реальных причинах допомогуць и правоохоўныя органы, працягвае Юрый Зісер.
То ли просто кто-то развлекается, то ли это какие-то люди, считающие себя конкурентами, потому что настоящие наши конкуренты, по идее, не занимаются.
У чым няма сумневу, як перакананы мой суразмоўца, дык гэта ў тым, што атака на беларускага гостынг-правайдэра здзейсненая на расійскай тэрыторыі.
Практически все эти компьютеры в России. Кто-то пишет вирус, и с помощью вируса внедряется специальная программа, которая превращает компьютер в зомби. По команде они начинают посылать фальшивые запросы на определенный адрес. Когда компьютеров тысячи, получаются огромные потоки. Те, кто занимается этими делами, просто берут деньги за услугу, когда нужно утопить кого-нибудь.
У звязку со значностью стратов и шматлейкими претензиями с боку клиентов, кировництво надейных программов накировало заяву у специальное управление К Міністэрства ўнутраных справ Беларусі. У заяве адзначаюцца прыкметы наўмысных дзеянняў, класіфікаваных крымінальным кодэксам як злачынства супраць інфармацыйнай бяспекі. Аднак шанцы на станоўчы вынік расследавання адмыслоўцы называюць невысокімі. Як паказвае досвед, раскрыць доз атакі надзвычай складана.
Расказваў Ігар Карні. Паводле папярэдніх вынікаў на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі, што выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. Як у Беларусі ацэньваюць гэтыя вынікі? З палітыкамі і палітолагамі на гэтую тэму размаўляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін тлумачыць, чаму на ягоны погляд гэтыя выбары нельга лічыць справядлівымі.
Тому, что оппозиция была в фильме долгий час лишена мягчимости на распаўсюд информации. То, что отбывалось с единой незалежной телекомпанией, когда ее заборонили, на мой погляд, не может быть поставой для того, как эти выборы личить равноправными и справедливыми. И на угол я не вельми думаю, что Грузии повезло, что Саакашвили был обраной. На мой погляд, Саакашвили такие же диктатор, как и Александр Лукашенко. И по мере того, как он будет находиться у влади, у Грузии все меньше менш будет демократии.
Политолог Андрей Федоров, наадворот, лишит, что гэтые выборы можно лечить и справедливыми, и прозрыстыми.
Насколько я ведаю, там были представники оппозиции во всех выборших комиссиях, и 6 из 13 сябров Центральной выборчей комиссии были так само представниками оппозиции, это амаль палова. Так что тут можно лечить, что это сапраўды отповедает рычаистности гэта. И это радует.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Анатоль Красуцкий лечит выники грузинских выборов предказальными.
З уліком того раскладу, які там існує, і роз'єднаності опозиційних сілов, які так і не змогли виставити одного кандидата, зрозуміла перемога Саакашвілі. Калі казаць пра далейшае развіццё сітуацыі ў гэтай краіне, ды хацелася б верыць, што заявы Саакашвілі пра сумесную працу з апазіцыяй, якія ён зрабіў пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў выбараў, рэалізаваліся. Хаця ў мяне ёсць шмат сумневаў у гэтым, паколькі існуюць дыаметральныя падыходы да розных пытанняў у апазіцыі і ў самога Саакашвілі. І вельмі важна, каб з улікам вынікаў выбараў прэзідэнт Грузіі скаардынаваў знешнюю палітыку ў бок Расіі і краінаў СНД, каб не пераважаў толькі заходні вектар.
Не толькі превалировал бы западны вектар.
Намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктар Карняенка кажа, што яму не спадабалася сітуацыя на пярэдні выбараў, калі была заблякаваная дзейнасць незалежнага тэлеканалу.
На гэтую перамогу это наклала вялікі адбітак з майго пункту гледжання. На гэтых выбарах у значнай ступені выкарыстоўваўся спадаром Саакашвілі адміністрацыйны ресурс, таму стаўленне да тых выбараў такое не зусім, скажам, у захапленні, ну а тое, што апазіцыя мае права выказваць свой пункт гледжання сёння, гэта яшчэ не факт, што так можа быць. Усё жыццё. У 1994 годзе в Беларусі апазіцыя была больш вольная. Цягам часу гэты ланцуг зацягваўся. І такія першыя моманты з'явіліся ў спадара Саакашвілі. Гэта турбуе.
Гаварыў намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктар Карняенка. Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы будзе вызначаць грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар – народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. З ёй гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Спадарыня Зінаіда, чым для вас адметныя каляды, якія мы святкуем?
Дзень нараджэння Хрыста. Тут як бы два такіх вялікіх святы, яны побач, гістарычна побач.
У вашай сям'і традыцыйна святкуюць каляды?
Шчыра кажучы, мы святкуем Рождество Хрыстове. Але калі завітае нехта да нас, калі мы чуем у двары там нехта ходзіць, то я імкнуся выйсці і нейк так далучыцца да вясёлых гэтых спеваў. Я сустракалася гэтым больш на Гомельшчыне, калі жыла. А цяпер мне падаецца, што наогул стала меней.
Тут у Мінску вам ніколі не давалася быць калядоўшчыцай?
Адзін раз. Вось там на камуністычнай з маімі калегамі.
Вы падзяляеце каляды на праваслаўныя, каталіцкія?
Каталікі і праваслаўныя. Настолькі у нас праходзіць побач усе святы, і гістарычна мы звязаны больше, якая побач, і з Літвой. У нас, мне падаецца, аднолькавай.
А вы пойдзеце на каляды у царкву або ў касцёл?
Абавязкова. Ну, канешне, як же без гэтага?
Ці ёсць у вашай сям'і, ці сярод блізкіх вам людзей звычай? привычка на каляды не просто віншаваць один одного, але нешта, скажем, дарыць.
А так, конечно. Ну, вось моя унучка, яна уже такая дарослая дзяўчына. Вот я уже ей потэлефанавала, сказала для сябе, уже ляжыць падарунак.
Ну і на паканцы. Спадарня Зінаіда, ваше пожаданне слухачам свабоды, калядныя пожаданне.
Добрабыту, радасці, вяселля. Наш народ годны лепшай долі. І вось лепшай долі я і жадаю усім людзям, якія жывуць у нас на Беларусі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Радыё Свабода» на гэтым тыдні народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Грузіі адбыліся выбары прэзідэнта краіны. Як паведамляе грузінскі цэнтр выбаркам, перамогу атрымаў Міхаіл Саакашвілі. Каментары слухачоў.
Вельмі шановны прэзідэнт Грузіі, я вас паздраўляю з пабедай. Нашаму вялікаму начальніку трэба браць прыклад, правесці чэсныя выбары, што бы прызнала як Европа, так і Амерыка.
В Грузии выборы. Будут выборы в России. Надо туда послать Термошину. Это хороший световод.
С 1 студзеня прадпрымальнікі Беларусі праводзяць страйк, які адбываецца ў форме вымушанага адпачынку. Выказванні на гэтую тэму.
Працяглы час прыватныя прадпрымальнікі казалі, што палітыка іх не тычыцца. Але цяпер, як улада стала знішчаць, то яны напэўне зразумеюць, што эканамічная палітыка таксама палітыка.
С непониманием выслушиваю гвалт, поднимаемый вокруг темы о предпринимателях. Продавцов, которых они нанимали, они работали без условий, а зарплата у них была всего-то 200 тысяч в месяц. Вот теперь пусть работают сами.
Предпринимальников повышали налоги, и они молчали. Когда их другие бастовали, то другие думали, а мы заробим. А теперь уже звонить колокол по всем.
Хацелася б даведацца, як у цывілізаваных краінах. Няўжо на кожны 50 чалавек прыпадае адзін гандляр?
На пытанне адказвае старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа.
Например, в Штатах, там, скажем, 78 малых предприятий на 1000 человек населения. В Европе там 45. Больше предпринимателей, больше конкуренции, следовательно, в целом меньше цены.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8093-912224. Працягваем праграму выказваннямі на тэму адмены льгот.
Калі наш прэзідэнт адабраў льготы мільёнам людзей, паказала, што такое на самой справе беларускі эканамічны цуд.
Душе наш правадыр уже понял, что своими указами в отношении льготников и предпринимателей он наломал дров. Этими указами он повернул против себя практически половину населения Беларуси.
Десятками годов инвалиды войны первой и другой групп для своих автомобилей отрабатывали 40 литров бензина на месяц по фиксованным ценам. Зараз эту льготу ликвидовали. Чи сможет Радио Свобода прокомментовать этот дикий выпадок?
Комментует экономист Леонид Злотников.
Цены у державы повинны рынковые. Але огульно подойти по всем категориям населения, одразу взять и отменить льготы, это непродуманное решение. И так меркую, что державе придется свернуться назад и некоторым категориям такие льготы оставить.
Дякую за вашу працу. Знайшла наша радио на Витебских хвалях. И теперь мое студентское життё стане еще больше цікавым. Пиши нам слухачка из Витебска. СМС-веншивание со святом Роства Христова нам дослал Леонид и Микола Малышец. И на завершение творчесть наших слухачов.
вся країна ніби зброшена нейкий лагер, де рабов давно зламаний гвалтом льос, де один великий кормчий ніби фраєр, а за ним його братки, що бягуть крос. Слава Богу, мені здається, вже прибігли. Люди кажуть про безконце довги, по які ніби сівку нас запрегли, заковали у тяжкі ланцюги.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.